SBS Radio. Nah, sebelum saya menyapa tamu kami yang berikutnya, saya ingin mengingatkan bahwa Anda dapat memberikan saran dan masukan lewat indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami. Tibalah saatnya saya akan menyapa Bapak Rovando Lee yang telah berada di jalur dengan sabarnya itu. Selamat siang, Pak Rovando Lee.
Selamat siang, Ibu Sri. Gimana kabarnya?
Bagus, bagus. Sebelumnya, sebelum saya lupa, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya.
Terima kasih, Ibu.
Nah, Bapak, ini dalam tahun baru Imlek ini tidak ada salahnya kan kalau kita menapak tilas itu kegiatan kelompok Tionghoa di Indonesia. Namun demikian, saya akan mengacu pada situasi dewasa ini sekarang. Nah, sekarang ini kedudukan kelompok Tionghoa di Indonesia ini kan sudah semakin bagus, semakin berkembang kan begitu kan, Bapak?
Iya, betul, Bu. Seiring dengan berakhirnya rezim Orde Baru dan kemudian kebebasan berpolitik juga dibuka kembali, dan banyak orang-orang Tionghoa yang sebelumnya dilihat hanya sebagai pengusaha atau orang-orang yang berkecimpung di bidang ekonomi sekarang mulai menempuh juga jalur-jalur politik dan mulai aktif juga di dalam perpolitikan Indonesia, seperti itu.
Nah, karena Pak Rovando Lee itu sedang menekuni bidang sejarah ya di Universitas Melbourne dalam merampungkan studi PhD-nya. Nah, jadi saya memilih untuk ini melihat dari sudut sejarah ini, Bapak, tentang kehadiran atau kegiatan dari kelompok Tionghoa itu. Nah, kalau tidak keliru sebetulnya itu pada tahun 1932 itu, pada bulan September, itu kelompok Tionghoa sudah berhasil mengorganisir diri kan itu, Bapak?
Sebenarnya kalau misalkan di tahun 32 itu mungkin menjadi salah satu momentum juga berdirinya Partai Tionghoa Indonesia atau yang biasa disebut dengan PTI. Tapi sebelum tahun 32 pun sebenarnya sudah ada beberapa organisasi Tionghoa yang cukup besar, yaitu Tionghoa Hui misalkan, dan juga kelompok Sinpo yang mungkin kalau untuk beberapa kalangan dilihat hanya sebagai surat kabar, tapi juga sebenarnya mereka aktif juga di dalam perpolitikan dan punya masa politik yang cukup besar juga pada saat itu. Tapi kalau untuk organisasi yang pertama kali menggunakan terminologi Indonesia, sebelumnya sudah ada ya organisasi yang namanya Chungsyo, yang di mana itu merupakan organisasi pemuda Tionghoa yang didirikan di Batavia pertama kali, dan mereka menyebut diri mereka sebagai organisasi Tionghoa di Indonesia, menggantikan konsep Hindia Belanda pada masa itu.
Jadi
tahun 26, ya.
Jadi sebetulnya partisipasi kelompok Tionghoa itu dalam kalau tahun-tahun demikian sebelum revolusi kemerdekaan itu cukup tinggi begitu loh, Bapak. Itu maksud saya.
Iya, betul. Memang sangat aktif sekali pada masa itu, dan mungkin seiring dengan munculnya rezim Soeharto dan kemudian hak-hak politik mereka dibatasi, jadi mereka terkungkung hanya di sektor ekonomi saja. Tapi kalau misalkan melihat periode sebelum itu, mereka sangat aktif sekali sebenarnya.
Nah, Bapak, saya akan tarik ke, ini saya meloncat-loncat ini ibaratnya, saya akan tarik ke dunia masa kini itu, yaitu dunia now ya, Bapak, ya istilahnya kalau di Indonesia itu. Nah, ini saya masih mendengar itu, saya membaca berita pada suatu saat sebelum tahun baru Imlek itu, yaitu dari satu kelompok di Bogor waktu itu yang mengatakan bahwa seharusnya Imlek itu tidak dirayakan dan sebagainya begitu. Nah, ini merupakan suatu setback kan, Bapak, kalau kita bandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh kelompok Tionghoa itu sejak masa sebelum revolusi kemerdekaan.
Saya menganggap bahwa seiring dengan semakin dekatnya pemilihan presiden, jadi saya pikir hal-hal seperti ini akan terus digoreng seperti itu, Bu. Jadi beruntung sekali kalau kemarin di Bogor memang sempat muncul isu yang sangat hangat terkait dengan pelarangan Imlek, dan kemudian sebelumnya juga di Solo ada masalah mengenai pelarangan lampion yang sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa tahun, sebenarnya sudah menjadi tradisi yang sangat lama, dan kemudian sempat ada sekelompok oknum seperti itu yang berusaha untuk menghalangi itu, tapi kemudian bersyukur sekali bahwa tidak berlanjut dan acara-acara seperti itu tetap berlangsung seperti itu. Dan memang sepertinya untuk beberapa tahun ke depan, untuk selama beberapa tahun ke belakang, seiring dengan Gus Dur membuka kembali, mengizinkan kembali dan mencabut beberapa peraturan diskriminatif yang melarang kebudayaan Tionghoa. Dan setelah dicabutnya itu memang sangat masif sekali perayaan-perayaan dan kemudian tradisi-tradisi Tionghoa berusaha untuk dibangkitkan kembali di Indonesia. Seperti itu.
Yang merupakan salah satu keragaman dari budaya Indonesia yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika itu kan ya.
Iya, nah, betul. Iya.
Kembali ke Partai Tionghoa Indonesia itu. Nah, ini sejauh mana pada waktu itu perjuangannya, Pak Ravaldo?
Mungkin kalau misalkan untuk berbicara mengenai PTI, mungkin kita coba tarik ke belakang dulu mengenai kenapa PTI ini mungkin bisa muncul pada saat itu. Jadi, kemunculan PTI mungkin harus dikaitkan juga dengan konstelasi politik saat itu di Hindia Belanda, di mana diskriminasi pemerintah kolonial terhadap golongan Tionghoa waktu itu memang terasa sangat kuat sekali. Hak-hak mereka dibatasi dan kemudian mendorong beberapa foundernya yaitu Lim Kun Hian dan juga Kok Kwat Kiong yang menganggap bahwa organisasi Tionghoa pada saat itu juga tidak dapat merepresentasikan suara dari beberapa golongan Tionghoa yang lain. Dan ditambah juga dengan berkembangnya pemikiran bahwa orang Tionghoa perlu untuk membantu kemajuan ekonomi, sosial, politik dari Indonesia sampai kemudian menjadi suatu negeri dengan hak-hak yang equal dan juga kewajiban yang equal, maka kemudian dibentuklah PTI yang kalimat-kalimat terakhir yang saya sebutkan itu juga kemudian tercantum juga di dalam statutanya. Dan kemudian pada tanggal 25 September tahun 32 dibentuklah PTI yang waktu itu didirikan pertama kali di Surabaya. Dan menjelang akhir tahun 32 sudah ada 11 cabang dari PTI yang tersebar di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur.
Bapak, sebetulnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin kita simpan dulu ya, karena kalau kita berbicara tentang sejarah itu kan selalu itu, tidak akan ada selesainya begitu. Jadi sekali lagi, selamat tahun baru Imlek bagi Pak Rovandoli dan juga teman-teman yang merayakannya, karena Cap Gomeh kan baru tanggal 15 nanti kan Bapak ya?
Iya, betul sekali Bu.
Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan selamat siang.
Selamat siang Ibu Sri, terima kasih.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.